Next Industry.
كيما كل نهار خميس هو يجي بحذينا باش نحكيه على مواضيع مهمة جدا في Next Industry. وبحذينا السيد محمد زواوي, مرحبا بك.
أهلا وسهلا ريم, بارك الله فيك. شكرا.
مرحبا بك وشكرا لي. كيما كل نهار خميس نتلقاو معك وفي مواصلة للسلسلة اللي انطلقنا فيها الحديث حول الـ Environment, Social and Governance. هذي الموضوع نحكيه على الـ ESG, كيف حكينا على الـ RSE منذ تقريبا أسبوعين. اليوم باش تهزنا تحكينا على l'innovation durable dans l'entreprise industrielle و لا ديورابيليتي, هذيا باش تربطها بال الاستعمال او جوستمون نحكيو على استغلال لي زانديكاتور نتاع لو اس جي. حكينا كنت تفكر بشويه في الحلقه اللي فاتت على بيرفورمانس, كيفاش نحسبوا ولا نقيموا لا بيرفورمانس نتاع المؤسسه سويت ا هل الاستعمال هذيا نتاع وقياس وحساب لي زانديكاتور او اس جي.
بالضبط, شكرا ريم, يعطيك الصحه. هو في الواقع مواصله زاده للحديث نتاعنا كيما كنت تحكي وتفضلت تويكا, واحنا مش نواصلوا زاده, مازال حتى في نقولوا احنا عام الجاي 2025, يعني هو بطبيعه الاسم البروشان بنواصلوا في الحلقه نتاعنا على الموضوع نتاع ديورابيليتي ان شاء الله. خاطر سي اون بروبليماتيك معناتها فور انتريسونت بارتو دون الموند نون با اونيكمون ان تونيزي, واحنا ديما نوليو نواكبوا ونوريو خاصه. وهذا هو هدف من الاهداف الروبريك نتاعنا النكس اندستري, هي ان لا فولغاريزاسيون mais tout en gardant bien l'aspect académique, l'aspect scientifique, mais ok, l'aspect professionnel opératoire. Mais nous devons nous aider aux choses, حتى نك نفرغوها من الصنص نتاعها, ولكن ديما on garde le cap نتاع la rigueur. Donc dans ce sens-là, حبينا نواصلوا احنا وفي الواقع وكأنها مش نعملوا ريكابيتولاسيون نتاع الخمسه حلقات اللي فاتوا اللي هما كي امبورتي على الدورابيليتي, على ديمومه المؤسسه الصناعيه في تونس. وحكينا كما تفضلتوا, حكينا من استراتيجي ناسيونال دو لا دو ديفلوبمون دورابل, حتى جبنا تيمونياج على لونتربريز فيرت في تونس, حتى لينك يعني جبنا السيده الغربي الاميره الغربي اللي حكيت لنا زاده مع بعضنا وتناقشنا حول معناتها لا مزور لا مزور دو لا ار اس او لا ار اس او لا مزور لا ار اس او فيا لي كريتير او اس جي. اليوم حبينا نوسعوا اكثر داو في دايور فما حتى دي كاستيونمون دو لا بار دو سو كي نو سويف زاد و ايل مون انكوراجي دو تريتي بلو بروفونديمون لا كاستيون اللي هي نقولوا احنا السبلاي تشين اللي هي بطبيعه ديما تقعد ركيزه من الركائز الاساسيه في كل مؤسسه. هو في الواقع حتى في الادارات عندها السبلاي تشين تاعها, اما احنا عن مؤسسه صناعيه وعندها معناتها كثير من الترهات اللي احنا لابد ان نتناولها بالذكر. علاش
مواضيع مختلفه
مختلفه؟ علاش خلنا احنا نربط نبعد شويه ونرجع للموضوع نتاعنا, على خاطر احنا عندنا مشكله كبيره نتاع الطاقه التنافسيه نتاع المؤسسه الصناعيه اللي هي من النقص نتاعها حاصل في الكومبيتيتيفيتي نتاعها اونتر اوتر فاكتور برينسيبو اسونسييل, هو جاي من العله جاي جوستومون من شان لوجيستيك جلوبال ولا شان تسمى شان دابروفيزيونمون ولا سبلاي شين. ف والمساله نتاعها شنو هي؟ اون تيرم فينونسيي يعني هو لو مونك ديفيسيونس لا نون ميتريز دي كو اون امون, احنا جايين من الفورنيسور à l'intérieur au niveau de la production mais également au niveau de la distribution. Il y a énormément de coûts, il y a énormément de sources de gaspillage
qu'on peut éviter, Manata.
Qu'on pourrait éviter avec une rationalité, rationalisation mais à l'intérieur surtout وقت نحكيو على معناتها entre autres modèles les normes ISO 9001 lorsqu'elles sont ou lorsqu'elles sont bien établies et bien mises en œuvre, مش نتاع عائريه عندك شي عندي, لا نحكيو على on applique les exigences ou là 14001 gestion de l'environnement ou là 18001 la gestion sociale fait ou là ou là l'ISO 26000 اللي حكينا عليها المره الاخرى اللي هي la responsabilité sociétale de l'entreprise qui وقت نحكيو عليهم نطبقوهم كما ينبغي, هذا الكل يخليونا entre autres نوصلوا الى en termes financiers باش نقولوا on maîtrise les coûts, on dit on réduit au maximum mais on maîtrise, on optimise les processus et donc on optimise les coûts. هنا تجي اللي حابين نحكي موضوعنا اليوم هو انه عندنا لي زانديكاتور ولا يسميهم لي كريتير، فما شكون يسمي نورم، مي جو بريفير با سيت
مش معايير هي
نحكيوها بتاتر دي ستاندار نحكيو عليهم، اما نحكيو على قنين الكريتير وعلى لي زانديكاتور كي بي اي ولا او اس جي لي ا لانفيرونمون دونك لا بيرفورمانس نون فينانسيير انفيرونمونتال سوسيال اي دو غوفيرنانس. اليوم حبيت نعمل ان تراساج على معناتها نشوفوها اون فيزواليز انسامبل افيك سو كي نو زيكوت اكطوالمون et qui vont nous écouter par la suite sur YouTube ou LinkedIn ou elle,
yani, les différents réseaux sociaux.
Absolument, ouais. Absolument. Et donc, qui nous disons la chaîne, chaîne d'approvisionnement ou la chaîne logistique, fait juste un terminologiquement, nous faisons ça un peu. Qui nous disons la chaîne d'approvisionnement, ou la supply chain, c'est l'ensemble des opérations et de tout ce qui se fait depuis le premier fournisseur en passant par la production au niveau de l'entreprise jusqu'à l'arrivée au dernier client. Elle dit que les opérations filment des flux physiques. La matière, l'énergie, il a créé. Enfin, des flux financiers en retour. C'est le en les suivant, en les contrôlant, bref, yani en maîtrisant, entre autres, yani l'efficience, en maîtrisant les coûts, en maîtrisant le temps, en maîtrisant les matières, en jouant sur la qualité, le rapport qualité-prix, coût-qualité, etc. etc. La logistique, c'est cet art-là, qui devrait être acquis par les managers pour pouvoir maîtriser les coûts et pour pouvoir gérer convenablement l'entreprise et surtout cibler son efficience. Quelle efficience? L'efficience logistique en amont, en achetant donc un argent, chaîne d'approvisionnement au sens strict du terme, dans la production, donc la chaîne logistique interne, le coût de production, un indicateur BARC, le coût de production, ou bien le coût matière, coût de qualité, coût de ressources humaines, ou résumé, la crème, le coût de production, ou le coût de distribution qu'il faudrait maîtriser. Maintenant, si on ne maîtrise pas les trois coûts, on pourrait avoir des problèmes de compétitivité par la suite. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on doit rationaliser par la qualité, par la RSE, par tout ce qui pourrait être fait. Eh bien, on a pas mal de techniques. L'adoption, l'approche par les ESG, les indicateurs ESG, environnement, société, sociale, sociétal, et également de gouvernance, on les adopte, on définit des critères appropriés à travers l'expertise, bien sûr, des gens qui sont spécialistes en la matière, on mesure yani, la performance non commerciale orientée environnement, orientée sociale et orientée gouvernance de l'entreprise. Une fois on essaie de les mettre dans un rapport à la fin de l'année, il ne faut jamais attendre la dernière minute, mais tout au long de l'année. On les dérapages et la crise. Donc la mesure de la logistique, voilà, l'art de gérer la supply chain, yani en amont, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la production, de la création de produits ou de services, et au niveau de la distribution. Donc, il y a des guides, j'ai une des Unies Unies, j'ai une des Unies Unies, j'ai une des guides, j'ai une des guides, qui est en train d'être révisé actuellement. Quand il y a eu pas mal de manquements, c'est normal, c'est une première expérience, on est en train de l'améliorer pour que les entreprises puissent l'utiliser, entre parenthèses. Donc un guide, de mise en place justement d'une approche qui repose, qui est basée sur les indicateurs ESG. Et là, il est quand nous le نعملوا هذا الكوليكا يعني bien évidemment on pourrait dire que la performance est financière et non financière ne pourrait qu'être améliorée au fil du temps. L'orientation de l'entreprise verte vers la durabilité et concrètement, pragmatiquement, une orientation qui tend vers l'efficience de l'entreprise, donc vers l'amélioration du rapport coût-qualité dans toutes les phases, en amont vers le fournisseur, à l'intérieur de la production et dans l'industrie. Et si on a cette efficience-là, en amont, à l'intérieur et en aval, et donc, bien évidemment, on ne pourrait que assurer au mieux la compétitivité.
يعني donc كاين قاعد تقول معناتها سي محمد انه الاو اس جي لي ستاندار معناتها ولا تقول ما نحبش الكلمه يمكن ياسر لي زانديكاتور
هذوما
فوالا دونك التطبيق هل الطريقه بتشكل مثالي ان صح التعبير ولا الاستراتيجية هذيا ممكن انها تحسن في مردوديه المؤسسه
بالضبط.
وتقلص في تكاليف العمل نحكي والتكاليف بشكل عام كما كنت تحكي اون انترن ولا اون امون اون افال معناتها بشكل عام دونك في الاخر باش نقول باش نلقاو اون ميور بيرفورمانس بتكلفه اقل غراس للاو اس جي
ابسوليومون غراس على كونسيبسيون l'adoption, la conception et la mesure des indicateurs ESG dans l'entreprise. On a un exemple.
Ça reste théorique.
Des exemples, on peut les analyser. Mais des exemples qui sont un extrait de pas mal de rapports. On a un exemple. تقول انت في باش ناخذ لونفيرونمون ناخذ الغوفرنونس وناخذ السوسيال دونك في لونفيرونمون لورسكو سي لونفيرونمون فيزيك بروبرمون دي دونك ناخذ لانتونسيتي كاربون دي زونتربريز قول قايل انتونسيتي كاربون الوغ لا وتقول لي بيرفورمانس تقول لي ميتريز دي كو هذه ما سا فا با دونك هنا كي ناخذ مثلا البوزيسيونمون بارابور ا با مال دو aux entreprises du secteur nous شوفوا احنا الكونسوماسيون l'émission de carbone, l'empreinte carbone تاعنا كيفاش كانت كيفاش ولات وفما ديز اكسبرتيز يتعملوا بالطبيعه ونقيسوهم ونقيسوا الانديكاتور هذاك ولا كان احنا تتحسن دارير سا شما دارير سا فما ساتيسفاكسيون ميور دو كليون Donc, lorsque les mieux satisfaits, le client, il va venir vous taper à votre porte pour acheter les produits et les services. Conséquemment, avec grâce à la digitalisation, qui des solutions digitales qui nous permettent de mieux gérer cet indicateur-là pour le maîtriser avec des normes, bien des standards. Et donc, on peut, on consomme mieux. On améliore la qualité de vie à l'intérieur de l'entreprise et ça a une répercussion yani impeccable sur l'humain, sur l'entreprise, etc. L'émission de gaz à effet de serre. Elle est de gaz en tonnes. Il y a une entreprise très polluante. L'exemple est une cimenterie. ما وضحش هذايا كي نشوفوا هنا دايرين بينا والسيمونتوري وهاك الدخان اللي عجعش طالع كيف احنا لوسك اون ريدوي دارير سا شما فما توت اون روبوتيزاسيون فما دارير سا فما توت اون ديجيتاليزاسيون دارير سا فما توت ان انسومبل دو تكنيك كي فون فيرسي فاش في الكونسوماسيون مواندر معناتها دي ماتيير معناتها الفيول وكل المحروقات الكليك والالكتريسيتي اللي كان احنا نستهلكوا اقل الكتريسيتي نستهلكوا اقل معناتها محروقات اش معناتها؟ معناتها مش نشريوا اقل اذا هنا عنده ريبركسيون على الكلفه لي ديبونس سون امواندري كنا نشريوا اكس ملييه دو دينار مش اكس نوليو 80% من الاكس هذيك 80% اللي كان عندنا 20% ربح نو سيريس كو en mieux en gérant mieux les gaz à effet de serre c'est déjà un gain. Un autre exemple pour la consommation d'énergie, je vais te donner l'électricité. Lorsqu'on a une industrie énergivore. اللي هي ماشي بالميكانيزاسيون معناتها تقولوا تراديسيونيل يعني واللي هي انرجيفور ريالمون كي لوسكو اون بو اون بو لاميلوري اون انتيغران ولا اون ميتون لاتسو على الشان دو برودكسيون هذيك معناتها دي ديتكتور روبوتيزي pour détecter la source du mal, la source de la consommation, le gaspillage de l'énergie. Mm-hmm. Imaginez, on peut arriver dans certaines entreprises, j'ai piloté l'émission, une mission dans ce sens-là, on est passé de 100% de consommation à un instant donné, mm-hmm. on est passé jusqu'à 65%. Maintenant, 35%, ça, il y a 100 millions de dépenses d'énergie électrique, ربحنا 35 avec l'énergie on n'a pas changé de source c'est toujours la steak mais tant que la même entreprise sans citer son nom on est en train de réfléchir à, aux énergies renouvelables et là je ne vous parle pas on n'a pas encore expérimenté l'exemple que je suis en train de vous dire معناتها تصور نجم نوصلوا حتى 40% يعني كنا نصرفوا في 100 مليون par jour ولا par mois مش نربحوا قداش ça se répercute sur les dépenses donc ça se répercute sur le coût donc ça se répercute sur la maîtrise des coûts donc ça se répercute sur l'efficience حتى l'efficience c'est la maîtrise convenable des coûts
خلينا نفكروا juste les فما حاجات تصير dans l'immédiat فما حاجات qui nécessitent un peu plus de temps donc pas sur le moyen terme généralement الامور تتبدل
يعطيك الصحة على الرمارك حتى c'est la logique de projet
فما
des effets immédiats des effets moyens et des effets à long terme واللي هما beaucoup plus importants
exactement
وعندنا في en matière du social نقول لك مثلا لابورت هنا ناخذوا لومبلويابيليتي دون لونتربريز لومبلوا لا بريكاريتي دومبلوا الا كان احنا نشوفوا لونتربريز شنو هي كونتريبيسيون تاعها سوسيال تقول لك انا نخدم على روحي لو جا رونتابيليتي اي تخدم على روحك ولا كو فوزات اوفير سور لو سوسيتال هذه الاهميه كيفاش لوز فو ريكروتي اي فو اسوري ان تيرن اوفر اوردينير مش رابيد هذا كيف يجيو يخرجوا في ساعه معناتها البيرسونال جي عندك سيدير إليا أن بروبليم إليا كلك شوز كي كلوش أنت فو فيي ما تقولش اللي يجي يخدم عندي لقى خدمة كاش فما شكون عنده كانون يمشي المونتاليتي هذه تتنحل خاطر احنا أون جير لو كابيتال هيومان افيك سي كومبيتونس إي دونك إلا كان نقولوا التيرن اوفر يهبط التيرن اوفر معناتها خل من غير ما ندخلوا في التفاصيل الفنية والتقنية يعني
خروج الناس من المؤسسة يكون مستواه أقل من العادة معناتها
دونك فما لا ستابيليتي دو لومبلوا فماش واحد ياك لا ستابيليتي دو لومبلوا إلا كان يلفو سانستالي بور سون بروبر كونت
ما لازمك توفر له ظروف باش تخليه جوستومون
بارك الله فيك هنا ونرجعوا لا اغ اس او ونرجعوا لا دروا زومان لو ريسبي اتسيتيرا شفت هذا الكوليكا معناتها يصب لنا في مصب معناتها الكو وعندنا حاجه اخرى باش نخاطر
نخدموا بها هي
نخدموا بها هو لا بريزونس بالنسبه للغوفرنانس لا بريزونس دو كونسي دي فام باغ اكزومبل دو كونسي دونك الناس كل تحوا على
ليغاليتي
دي جو باريتي كل شيء اي عندها باريتي ولا لا خاطر مي فو با فروستري لي كومبيتونس فيمينين تقول انت هذا مش لغه لا لغه سياسيه ولا حتى شيء خاطر سا مونتري كو il y a beaucoup de في الامالغام انتيليكتوال دو لونتربريز ولا لا اون ديسكوت لي ريفليكسيون استراتيجي il faut varier وفما حاجات اللي يشوفهم الراجل والرجال فما حاجه تشوف النساء مش بور ديستينغي لو الفام ولا لو جونر ولا نو مي il faut معناتها فير فاري ان تو بيتي
بو دي سيغ في نهايه المطاف
بيان ايفيدامون نشوفوا هذا موجود ولا نشوفوا السيناتور منعرفنا باغ اكزومبل يا اون با مال دو شوز لا ريمونيراسيون حسب الكونفنسيون كوليكتيف كادر حسب الدروا دو ترافاي ريسبكتي ولا فماشي باريتي ولا دو ريمونيراسيون اون فام اتسيتيرا كبير صغير يعني هذا الكل كي تحسب دي سونس دي زانديكاتور وفي النهايه هذا الكل دي زانديكاتور ميزورابل سي اون لي ريسبكت بكلهم يشوفوا سا اميليور الاتموسفير دو مانجمنت دو لونتربريز اي بيان ايفيدامون سا سو ريبركوت سور لي كو وديمونستراسيون بوري كونتينوي
مزال فما برشا كلام ما يتقال ولكن امثله مهمه جدا خاطر ترجمه ليفيكاسيتي دو لا تكنيك على ارض الواقع شنو هي معناتها ما خاطر فما ناس مرات تشوف شويه بعيده الامور على بعضها شنو دخل هذا في هذا لكن فعليا توري باغ ا بلس بي كيفاش الامور تكون مفيده جدا في ترى حديثك عن المانجمنت فما شكون يجير لو طون واللي كان يعمل لنا في النواقص الكلهم تاع الدنيا فهم ما خليش الناس تسمع فينا.
ميرسي
بوكو، شكرا ليك سي محمد الزواوي، يعطيك الصحه.
على السمان بروشان ان شاء الله، نواصل
ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو مش الجمعه الجايه، نتلاقاو الجمعه اللي بعدها ان شاء الله بعد راس السنه. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، خلينا نجيب بروفيت دو لوكازيون. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير،
كل يسمعوا فينا.
وشكرا لكم انتم تابعتونا حتى الوقت هذايا، شكرا بالاحسان. ميرسي تقوى، شكرا لمحمد الاحمر من الغربي، علي العابد، مروه دريدي، واسامه السويعي، ريم سعدي كنت معكم من الميكرو. نلتقانا ان شاء الله غدا في نفس الوقت. نقول لكم باي باي، ادما. إيكوماك.